Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao i obično ponedeljkom od 17 do 18 časova na našem programu je Zdravstvena tribina. Danas imamo vrlo zanimljivu temu koja će vas, nadam se, zanimati. Naime, govorimo o tome šta su anksiozni poremećaji. Kada je strah podsticajan za čoveka, a kada prelazi u patološka stanja, napade panike. Ko je i zbog čega sklon anksioznim poremećajima, osjećanjima napetosti i uznemirenosti? Kako se ovi poremećaji leče? U studiju je psihijatar dr. Milan Latas, šef kabineta za anksiozne poremećaje Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktore Latas, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu, pozdravim vaše slušalce.
Ujedno na početku emisije da vam čestitam na velikom priznanju, naime vi ste danas postali član Evropske mreže za istraživanje anksioznih poremećaja, jedini iz Istočne Evrope.
Jeste, to nekako doživljavam kao novi podsticaj za dalje istraživanja. Praktično to je jedna mreža eksperata koji se bavi istraživanjima anksioznosti, strahova, kako na kliničkoj populaciji, tako i na opštoj populaciji i pokušavamo na neki način da odgonetnemo šta stoji u razlozima pojavljivanja anksioznih poremećaja, strahova na patološkom nivou, isto tako kako najbolje možemo da pomognemo ljudima koji imaju ovu vrstu problema.
E sad odmah, evo, otvorili ste pitanja o kojima ćemo razgovarati. Da li da počnemo od strahova ili od anksioznih poremećaja? Dakle, da li je strah je normalno osjećanje, ali kada postaje nešto što predstavlja realnu prepreku za čovekovo normalno funkcionisanje u svakodnevnom životu?
Složio bih se sa vama da krenemo od strahova. Praktično, anksioznost je patološki strah u svom intenzitetu, u svom kvalitetu. Da se vratimo na strahove, to su normalna osjećanja, običajna ljudska osjećanja, jedno od četiri osnovne ljudske emocije koje se po definiciji javlja kada očekujemo neku opasnost po nas, po individu, da ćemo da budemo negde ugroženi u bliskoj ili nekoj daljoj budućnosti. I zbog toga nam se javlja doživljaj straha, koji se manifestuje, koji se pokazuje našim razmišljanjima o tome šta može da se dogodi i kako bismo eventualno mogli da se odbranimo, ali isto tako i promenama na nivou tela, odnosno samog organizma, fiziološkog funkcionisanja. Srce počinje malo brže da radi, malo brže počinjemo da se dišemo, da se znojimo, suše nam se dlanovi, usne, možemo da se znojimo. Sve to neka priprema za moguću opasnost koja sledi. U pojavi straha ta opasnost je ozbiljna, može zaista negde da nas ugrozi, ali u slučaju anksioznosti, odnosno patološkog straha, taj doživljaj straha je preteran u odnosu na samu pobudu, razlog zbog čega se javlja emocija anksioznosti.
Spomenuli ste četiri osnovne emocije osim straha, koje su još tri?
Jedina lepa, prijatna, to je radost.
Radost.
A druge dve, odnosno tri neprijatne još koje ostaje su pored straha, to su bes i tuga. Znači imamo tugu, bes, strah sa jedne strane i radost sa druge strane kao četiri osnovne ljudske emocije.
E sad, svi ljudi se plaše ili određenih situacija ili prosto imaju i fobije koje se sad klasifikuju. Kada je strah podsticajan za čoveka? Kada prelazi u to patološko stanje fobija, napade, panike, pa i anksiozne poremeće?
Strahovi nas u principu podstiču da lakše živimo, odnosno pre svega možda da preživimo, a kasnije možda da lakše i uspešnije živimo. Da preživimo u smislu da se bojimo nekih opasno ugrožavajućih situacija, vatra, požar, visina, u saobraćaju. Deca, ukoliko nemaju strah da će da budu kažnjena kada su jako mala, kada prelaze u ulicu, može da im se dogodi da pređu u ulicu da budu udarene. I zbog toga ih vaspitavamo tako da imaju strah prvo od roditelja da će da budu kažnjeni ako pretrčavaju ulicu, a te kasnije kada spoznaju realnu opasnost saobraćaja, da se zaista boje opasnosti prelaska na crveno svetlo gde nije dozvoljeno i tako dalje. Međutim, strah može da bude podsticajan u smislu kada se pripremamo za nešto što nas očekuje. Pripremanje ispita, recimo, tada je uobičajeno da se javlja strah od ispita, kako ću da položim, da li sam se dobro spremio. I normalan strah je podsticajan u smislu da student onda počinje intenzivnije da uči, da se bolje organizuje, da prestane da izlazi pred ispitni rok i da se posvećuje intenzivnijem učenju. Sa druge strane, strah postaje patološki ako previše razmišlja o njemu i ako blokira u tom učenju, ako previše razmišlja o tome kako će da položi, da neće moći da se skoncentriše, da će ako padne doživjeti neki neuspeh, da će biti izbačen sa fakulteta, sa studija, da će se roditelji ljutiti na njega i u tom smislu onda strah može da bude patološki i da ometa.
Da, i može da blokira čoveka. Vi ste i docent, kao što sam rekla u uvodu, na medicinskom fakultetu. Šta radite kad primetite da, i da li ste primetili da vaši studenti osjećaju tremu, strah na ispitu, da li vam se to događa? Ili šta onda
preduzimate? To je gotovo redovna pojava koja se javlja i prirodno negde uobičajeno da se prilikom važnih stvari pokaže neka vrsta treme, neka vrsta manjeg straha, ali nekada je malo većeg straha i uznemirenosti. Ja pokušam i vidi se to odmah, vidljivo je to, ne može to da sakrije, i oni pokušavaju siroti da sakrije to svoje osjećanje straha. Pokušavam pre svega da ih razumem, a sa druge strane i da ih ohrabrim i da ih obodrim, da nije strašno. Čak i ako padnu ispis, da to nije katastrofa za njih, da su već spremili pola, da će sledećeg ispitnog roka moći da polože to značajno bolje. Onda pokušavamo da razgovaramo o nekim neutralnim stvarima. Kada krenemo sa ispitom, da pokušavam da ih navedem na to da odgovaraju prvo lakše one stvari koje su bolje spremile, kasnije možda one koje su za njih teže, i da što lakše predbude taj zaista težak čin samog ispita i polaganja.
Gost emisije U središtu pažnje, zdravstvene tribine, psihijatar dr. Milan Latas, šef kabineta za anksiozne poremećaje Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, docent na Medicinskom fakultetu i član Evropske mreže za istraživanje anksioznih poremećaja. Jedini naš predstavnik iz Istočne Evrope. Telefoni u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore Latas, rekli ste kada govorimo o strahovima i o tome da je ljudski osjećati određenu dozu straha, kada strah prelazi u patološko stanje anksioznost, odnosno šta su to anksiozni poremećaji?
Dakle, imamo jednu krivulju doživljaja straha, doživljaja emocija koje u početku, kako raste strah, mi postajemo, više se brinemo, više razmišljamo o nečemu, više se posvećujemo i radimo na stvari da budemo uspešniji u tome. I ta krivulja dovodi do toga da smo sa izvesnom dozom straha uspešniji nego da ga uopšte nemamo. Studenti koji su mrtvi hladni pred ispitni rok manje će uspešnije spremiti ispit nego oni koji imaju određenu dozu treme. Međutim, sa daljim intenzitetom straha, sa njegovim pojačavanjem, ta uspešnost pada i ljudi počinju sve više da brinu oko samog straha, oko sebe, oko negativnih posljedica, nekog oko zaista stvari za koje trebaju negde objektivno da se spreme. Druga vrsta patologije se javlja kada je taj doživljaj, kada je samo uzrok pojave straha predimenzionisan, kada je mnogo veći nego što objektivno treba da bude. Ljudi koji se boje psa, recimo, boje se ne samo veliki psa koji reže, koji su opasni, koji počinju da laju, ali nego se boje i onih malih kuca koji su zaista bezopasni, onih malih štenića koji ne mogu zaista ničemu da, ili nikome da naude. To je patološki strah. Slično tome ljudi koji se boje lifta i izbjegavaju da se voze liftom zbog straha da će se lift zaglaviti, da će zauvek ostati tu, da ih niko nikada neće pomoći, da će se ugušiti. Onda govorimo o nekom patološkom strahu.
A ljudi koji se plaše pauka?
Slično tome. Ukoliko im to ne utiče, jer sad imamo tu razliku, ukoliko im to utiče na život, onda govorimo o nekoj patologiji gde je potrebno lečenje i pomoć psihijatra, psihologa ili nekoga ko se bavi pitanjima straha. Međutim, često kod tih, mi to zovemo jednostavne, simple fobije, nema značajnog uticaja na život. I ljudi žive sa tim strahom od kučeta, od pauka, od lifta i voze se tako, umjesto da se voze liftom, oni idu peške, umjesto kad vide pauka, oni se nekako povuku, ali ne utiče na normalno funkcionisanje. Tek kada počne da utiče strah na normalno funkcionisanje, da se čovjek ne osjeća dobro sam sa sobom, da je nezadovoljan svojim načinom života, da u društvu ne može dobro da funkcioniše, recimo kod socijalnih fobija, ljudi koji se boje kako će ispasti, kako će i drugi ljudi protumačiti, da će drugi ljudi budu pretjerano kritički prema njima, da njihov nastup, odgovaranje, upoznavanje, komunikacije sa drugim ljudima neće biti adekvatni, onda počinje da se boji da izbjegava javne susrete, da pričamo o socijalnoj fobiji. I tada, kada počinje da utiče na normalno socijalno ponašanje ili kad počinje da utiče na porodično ili profesionalno ponašanje, tada govorimo o patologiji kada je potrebno lečenje profesionalca.
Da, mnogi ljudi se bave od reakcija drugih ljudi iz svoje okoline, od njihovog mišljenja i tako dalje. Govorit ćemo o tome. Da čujemo gospodina Momčila iz Lozovika. Izvolite, dobar dan.
Da, pozdravljam vas i doktora. Pa da vam kažem nešto u vezi anksioznosti, ja sam već malo i na neki način i osetio te probleme, zato što živim u jednoj maloj sredini gde je kleptoman čovjek koji ponavlja neke stvari već 3-4 godine, znate, upada u kuće, krade, pljačka, oduzima na silu i sada niko ne može njega da skloni dok ga sud ne predloži i psihologu da ga obrati, znate. To je jako težak odgovor. Znači, ja sam isto aktivizan na taj sud koji više nama ne radi, znate. I ne znam gde ćemo i kako ćemo.
Da, osjećate se uznemirani.
Samo kao nešto, isto sam aktivizan i na situaciju u zemlji kao u privredi gde nigde ništa ne radi. Znači, hvata me strah. Sad ćemo mi jesti sutra.
Da, to su takozvani egzistencijalni strahovi koji su danas, nažalost, vrlo prisutni. Da li je to, doktore Latas, normalno da ljudi brinu, osjećaju se uznemirenim, evo čuli smo i od Momčila?
Pa to su strahovi 21. veka, to nije nešto što se javljalo ranije, to je počelo u poslednje vreme da se javlja, poslednje 10, 20, 30 godina i postalo je praktično globalno prisutno oko toga da ljudi počinju da brinu šta će se desiti sutra, da li će ostati bez plate, bez stana,
bez posla,
kako će da ishranim sebe, svoju porodicu. Praktično toga nije bilo 100-200 godina nazad i da se vratimo negde ranije u prošlost. To jeste negde sada kada smo naučili da drugačije živimo, da drugačije funkcionišemo, da možemo da budemo značajno komotniji, ležerniji. Međutim, uviđamo da to nije uvek tako moguće uvek, da ima to neku svoju cenu i zbog toga se javljaju ovi strahovi. I oni počinju da uzimaju dominaciju u poslednjih 10 godina, ne samo kod nas, nego i u našem okruženju, praktično u celoj zapadnoj Evropi koji živi na neki način na koji mi pokušavamo da živimo.
Pa i u Americi svakako.
Tako, slično tome, da.
Vladimir iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan u studiju i doktoru. Želim da postavim pitanje. Moj unuk ima 11 godina i strahovito se plaši prljavih ruku, zaraza, bakterija i virusa. Pa me interesuje da li je to patološki, da li to ima neke pomoći, da treba eventualno dete odvesti kod nekog dalje na lečenje i tako.
Hvala vam na javljanju. Izvolite, doktor.
Hvala vam, Admire. Kod dece je jako teško reći, bar na osnovu jedne ili dve rečenice, da li se radi o patološkom stanju ili su to normalni razvojni strahovi koji mogu da se jave i koji će negde sami od sebe da prođu. Postoje određene situacije kada se kod dece ispoljavaju različiti simptomi, između ostalog strah od prljavštine, strah od zaraze, strah od možda da će nešto da dodirne i da se zbog toga zarazi. To može da bude i neki razvojni fenomen, ali sa druge strane, ukoliko duže traje, ukoliko zbog toga dete trpi posljedice, da neće, u smislu da neće da se druže sa svojim vršnjacima ili da zanemaruje školske obaveze ili da uopšte neće da ide u školu, onda jeste razlog negde da se potraži pomoć, savjet psihologa, psihijatra i da se to negde sagleda
na najbolje. Ili ako obsesivno pere ruke 20 puta dnevno.
Slično tome, da.
Sam ja razumela. Da. E sad, vezano za egzistencijalne strahove koji, evo, u 21. veku su prisutni gotovo svuda u svetu, kako u zemljama u tranziciji, tako i u razvijenim zemljama, važno je ono što se zove kod nas laika prilagođavanje. Kako sad zdrav čovek, mentalno zdrav, da ne upadne u tu zamku preterane brige, strepnje, uznemirenosti, šta će biti sutra, da li ću ostati bez posla, da li ću imati para ili ne.
I da stalno bude nasmejan, veseo i radostan.
Da, to.
Nije to uvek moguće, ili bar nije lako moguće. Svi smo mi negde svesni toga da je naša egzistencija može da bude ugrožena, odnosno ne sama egzistencija, koliko kvalitet života. Sama egzistencija nekako ćemo se izboriti da preživimo, ali je značajno pitanje kvaliteta tog života koji nekada može da osciluje ka višem ili ka nižem. I svako spuštanje tog kvaliteta života dovodi do strahova da li ćemo moći da izdržimo ili da se prilagodimo. Makoliko to čudno zvučalo, možda čak i smešno, ali tu pomažu oni saveti koje pročitamo u novinama da treba zdravo da se živi. Nije moguće uvek izbjegnuti stresove, nije moguće uvek izbjegnuti svađe, još je teže moguće izbjegnuti neke šefove koje mogu da budu naporni, teški, ili naše okruženje kao što je ima momčilo u svom mestu.
Kleptoman.
Otprilike kleptoman ili neko koji ima psihijatrijske poremećaje, a neće da se leči i praktično ne mogu mu ništa. Ali tu može da pomogne dobar san, redovno spavanje, dobra i zdrava ishrana, redovno bavljanje fizičkim aktivnostima, komunikacija sa prijateljima koji nas negde podržavaju, sa kojima se osjećamo dobro, koji su negde psihološki zdravi. To su neki elementi koji zaista mogu da dovedu do olakšavanja cele situacije, da se ljudi osjećaju zdravo ili zdravi u situaciji koju mogu da žive. Suprotno tome, koliko se družimo sa ljudima koje nazivamo negativni, ako se loše hranimo, neispavani smo, to može da nas ugrozi i da živimo manje kvalitetnom životu, odnosno na koji objektivno možemo.
Nastavit ćemo ovde gde ste stali, da čujemo pitanje gospođe Jelene iz Novog Sada. Izvolite Jelena, dobar dan.
Pozdrav svima. Hvala. Lepo molim za odgovor. Unuk mi je treći razred osnovne škole. Komunikativno jeste koliko jeste, uglavnom jeste. Međutim, krenuo je na časova engleskog jezika privatno, dopuna onome što će slediti, jel, pa ajde nek se nešto zna unapred. Jednostavno, mi se čini da ima strah od nepoznatog. Znači, ja tamo neću da idem, recimo ovako to biva, ja tamo neću, ja ništa ne znam, ja neću ništa naučiti, ne poznaje djecu koje idu isto na časove, jel, i kako razbiti taj strah, a da, recimo, rado je na engleski jezik, na primjer. Hvala vam lijepo.
Jelena, hvala vam na pitanju. Ne znam da li je moguće, bar u početku, da li je moguće da on rado ide na engleski. Treba da se suoči sa nepoznatim društvom, sa nepoznatom profesorkom, sa nepoznatim jezikom, nešto gde će da mu bude stvarno teško. Treba se upoznati, pokazati, naučiti nešto što je potpuno novo za njega. I teško očekivati da će rado da ide tamo. S druge strane, ako mu otkidamo to vreme od njegovog nekog igranja sa društvom, računara, iPhona, gde će da mu bude zanimljivo i lepo, a umjesto toga treba da ide negde da mu je teško, teško očekivati da će da bude radostan. Ono što možemo da uradimo u takvim nekim situacijama, praktično da mu objasnimo i da više razgovaramo sa njim, da će da mu bude korisno u životu, da će moći lakše da prati YouTube klipove, da će moći lakše da napreduje u nekim igricama ukoliko bude bolje znao engleski. Da ga na taj način, a to su individualne specifične stvari, motivišemo zašto bi bilo važno da nešto uči i da nečemu napreduje. I naravno razumeti ga da ga je teško da bude u kompeticiji sa drugom decom, da će tamo da bude nastavnik koji neće biti samo na njegovoj strani, već će tražiti od njega nešto da uči. Razumeti decu da im je teško kada su učenici.
Gost Radio Beograda 1, emisije U središtu pažnje, psihijatar dr. Milan Latas, šef kabineta za anksiozne poremećaje Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dr. Latas, rekli ste da pričali smo o prilagođavanju. Dakle, mnogi ljudi, ukoliko im, da kažem, padne kvalitet života ili izgube posao ili niko neće umreti od gladi, jel, ali mnogi ljudi reaguju na jedan melanholičan pa i depresivan način na promenu kvaliteta života. Čak i ljudi kod kojih te promene nisu izražene, nisu velike, nisu, ne remete im značajno kvalitet života, oni jednostavno nemaju snage da upravo učine ono što ste vi savjetovali, da više spavaju, da se kvalitetnije hrane, da održavaju,
se kreću, da
se više kreću, da komuniciraju socijalne kontakte, da vežbaju i tako da je prosto izgube volju za život. E šta sad, kako sad tu naći tu inicijalnu kapislu koja će da nas pokrene ukoliko nam se u životu postoje i plus i minus faze, to svi znamo.
Malo prema vaš slušalac Momčilo asocirao na jednu situaciju od pre dve godine kada sam bio gost u istoj ovoj emisiji i na, u kojoj se javila supruga od jednog mog budućeg pacijenta Momčila koji je neposredno posle toga došao kod mene u ambulantu sa sličnom nekom situacijom. Imaju životnu krizu, trebaju da idu u penziju, da potpuno promeni način života, deca su mu živjela u inostranstvu i osjećao se jako loše u svemu tome. Ušao u jedno stanje depresije koje je bilo praćeno i komplikovano snažnom hipokondrijom. Intenzivno se brinuo oko svog zdravlja, srca, šta će mu se dogoditi i jako, jako loše se osjećao. Povod za njegovo javljanje psihijatru je baš bila ova emisija i mi smo se vrlo brzo, nedelju dana posle toga, videli kod mene u ambulanti i započeli smo jednu terapiju kompleksnu i stanja hipohondrije i stanja depresije. Jako važno je bilo negde da sluša savete lekara, a moram priznam da je Momčilo bio sjajan u tome. Napravili smo individualni program, što radimo za svakog pacijenta pojedinačno. Pre svega vežbe aktivacije, da se aktivira. Svakoga dana imao zadatke šta treba da radi. I tako smo polako za nedelju po nedelju, mesec po mesec došli do čoveka koji je raspoložen, veseo, otišao u penziju, čuva unuke, ide redovno na pecanje i ukoliko nas sad sluša, ja ga pozdravljam kao jednog od mojih omiljenih pacijenta.
Da, to je sjajno. Da čujemo gospođu Snežanu iz Rume. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam Snežana iz Rume i prepoznala sam se u svim tim simptomima koje kaže profesor. Znači, imam stalno neke strahove. Strah od svega.
Kada a jeste uznemireni?
Molim?
Jel osjećate uznemirenost?
Da. Evo, i sada kada sam pozvala, moje srce lupa kao da će da iskoči iz grudi, kao da idem na streljanje. I to se stalno ponavlja. Znači, kada idem u prodavnicu, ako stojim u nekom redu, malo duže, ja imam utisak da ću tog momenta umreti. Srce počinje da lupa, imam neko gušanje. Međutim, po prirodi sam veoma vesela osoba. Znači, nemam nikakvih problema sada trenutno. Imala sam velikih stresova ranije u životu. Ti su stresovi prošli, ali neke verovatno su posljedice ostale. Najbanalnija stvar, ja treba da idem da uplatim neki račun. I čim vidim da je red duži od 3-4 osobe, ja se okrenem i dođem kući. Znači,
a gde se dobro osjećate kad ste sami u svojoj kući?
U kući sasvim. U svom domu se osjećam spokojno.
Da. Ostanite na vezi, doktore.
Pa, kuća se najčešće percipira, doživljava kao sigurno mesto gde mi se ništa specijalno opasno neće dogoditi. Izjave vaše slušatelje mi pre svega ukazuju da se najverovatnije radi o nekim napadima panike i fobiji zbog toga gde će se pojaviti sledeći napad panika, odnosno ta jaka uznemirenost sa lupanjem srca, sa doživljenjem da će mi se nešto opasno desiti, da će možda da se onesmislim, da će srce da mi prepukne, stane, da će zbog toga, a niko neće moći da mi pomogne. Stajanje u redu je tu neka od karakterističnih situacija koje se izbjegavaju. Pre svega zato što ljudi misle da neće moći da napuste red baš u tom trenutku kada će mu se desiti taj snažni napad panike ili to loše osjećanje koje mu se desi, i onda mu je lakše da izbjegne takvu situaciju. Ili odlazak prevozom, ili odlazak kod frizera, ili odlazak u neke druga javna mesta gde ima više ljudi, gde će se osjećati da mu niko neće pomoći ili gde će se osjećati osramoćeno zbog toga što ima ove simptome i neće moći da pobegne.
Ali ovde se javlja uznemirenost, Snežana je rekla i kad je pozvala nas, kad se uključila u program, srce je lupalo, dakle...
To je element onako koji pre svega govori o nekoj socijalnoj anksioznosti, socijalnoj fobiji, kako će se pokazati da ću dobro da kažem to sve što želim i onda se javi neka trema. Ono što je dobro kod Snežane da je nazvala i da nije prekinula vezu, naprotiv da je izgovorila sve ono što je bilo važno da kaže u tom trenutku, što nije izbegla. Glavna stvar kod stanja anksioznosti, pre svega fobija, to je da se ne izbegavaju situacije zbog straha. Ukoliko procenimo da situacija nije opasna, već neprijatna, jako je važno da ih ne izbjegavamo, da se suočimo sa tim simptomima koje imamo i oni najčešće posle izvesnog vremena prolaze potpuno i bez ostatka.
To čujemo Marka iz Beograda pre nego što pređemo na blok reklama, a i na važno pitanje Snežana je, Marka ću zamoliti da sačeka, rekla da je imala stresove u životu, da li nagomilane. Ovo stanje anksioznosti kod nje uznemirenosti je možda zaista posljedica tih stresova, pa su ženi, što bi narod rekao, oslabili živci.
Ako je pitanje da li će čovjek lakše da doživi anksioznost kada ima stresove nego čovjek koji nema stresove, naravno da. Naravno da stresovi negativno utiču na kvalitet života, iscrpljenost, jedno psihološko
mogu
stanje.
Mogu da ostave posljedice.
Da, mogu da ostave posljedice. I u ovom psihološkom smislu da se doživljava uznemirenost, napadi, panike, čak i neke fobične reakcije. S jedne strane, mogu da dožive nešto što mi zovemo psihosomatske reakcije, da umjesto psihe dođe do oboljenja nekih organa, pre svega srca i krvnih sudova, zatim i nekih drugih, pre svega stomaka, odnosno 12-palačnog creva i želuca. To su psihosomatska oboljenja, baš usred nagomilanih hroničnih stresova, a gde se organizam ne pripremi ili ne odgovori na najbolji mogući način.
Marko iz Beograda, pa Ivana, izvolite.
Pozdrav doktoru, pozdrav vama, voditeljke. Biću kratak, pošto imamo gužu u ordinaciji, što se kaže.
Da.
Par pitanja za doktora. Ja sam mlad dečko, imam 36-37 godina, živim sa roditeljima. Da li i taj patološki strah gubitak jednog od roditelja koga volite, na primjer majku ili oca, koga izabere sin da voli? Ili, to je jedno pitanje. To je, da li to patološki strah ili gubitak jedne osobe, što se kaže u prevodu, koju voliš? A drugi, da li se primećuje strah, ajde kažemo mi pacijenata, odlaze kod psihijatra, da se ta parabola ili taj strah da se prebrodi. Kad kažete da idete kod psihijatra, ono, sad i pani, čekaš ispred ordinacije, šta će da ti kaže, šta će ono, šta će ti prepiši terapiju, jer obični psihijatri, uglavnom kad vide pacijenta, prepisimo terapiju, evo, piti.
Da, lekove i ljudi se osjećaju kao zombi.
Da, ne, to kao ono pokriti zombijevi.
Da, uspore.
Mislim, nema ono da te sasluša 20 minuta i ono, kako dođeš kod prijatelja psihijatra, daš 20 eura, pa te on sasluša, legneš na krevet, pa te on sasluša i piše ono što ti pričaš. Ovdje, čim uđeš u ordinaciju, ono, evo ti beseline, evo ti ovo, ostalo, ti se pani, pa pi.
Tu ste u pravu. Evo, pitaćemo doktora, hvala vam. Da li je kod vas, evo, konkretno vi radite, rekla sam, u klinici za psihijatriju kliničkog centra, spomenuli ste sjajnu terapiju sa momčilom. Prisutno ovo, ljudi se zaista žale kad odu kod psihijatra, onih saslušali im da lekove i to je to. A ljudi bi želi zapravo upravo ovo što ste vi ispričali, kako ste lečili momčila.
Da, vaš slušalac je potpuno u pravu. Kao što je gužva u ordinaciji, a mislio je na radiostanicu i uključenja, da ima puno pacijenata koji, ili puno ljudi koji bi htjeli da se uključe i da dobiju neki komentar ili mišljenje, slična situacija u ordinacijama psihijatara. Ima puno ljudi, anksiozni poremeći, stanja straha su najčešći mentalni poremeći u populaciji. To je nešto što se najčešće javlja, vrlo liči na neku normalu, a sa druge strane jeste patologija koja može da smeta ljudima. I uz depresiju to su najčešće naši pacijenti. Naravno da bi bilo mnogo lepše kada bi imali manje pacijenta, mi sa druge strane govorimo u ime lekara, psihijatara i psihologa, da kad bismo imali više vremena da posmetimo svakom pacijentu, prosto je situacija tako da je velika navala, da nas nema dovoljno, da je možda organizacija službe bi trebala da bude bolja i u tom smislu da možda više saslušamo pacijente. Međutim, vrlo često se događa da ljudi imaju zabludu oko toga kako psihijatrija pomaže i kako mi kao lekari možemo da pomognemo ljudima. Često se dogodi da ljudi kada dođu kod psihijatra misle da ćemo mi samim time što ih saslušamo, da će njima da bude lakše i da im se reši problem. I eventualno da im kažemo 2-3 rečenice nakon kojih će oni da progledaju i da se nakon toga osjećaju značajno bolje da su rešili svoj problem. Nažalost, to tako ne funkcioniše. Ljudi se zaista osjećaju lakše kada ispričaju svoju muku. Međutim, to olakšanje vrlo kratko traje, nekoliko minuta, eventualno nekoliko desetina minuta i onda se sve kasnije vrati na ono kako je bilo i ranije. I naše 2-3 rečenice koje možemo da kažemo ljudima kao neki guru i dovedu do toga da se one osjećaju lakše možda nekoliko desetina minuta ili eventualno nekoliko sati i opet se sve vraća na ono kako je bilo ranije jer ljudi imaju ustaljeni način života i to je teško promenljivo. Nije lako promeniti način života, način razmišljanja, način funkcionisanja. Ono što nama stoji na izboru, to je farmakoterapija, odnosno lečenje lekovima. Postoji velika zabluda, vrlo jasno kažem zabluda među ljudima, da su naši lekovi opasni, da uzimanje psihijatrijskih lekova dovodi do toga da će se ljudi osjećati kao zombi, da će biti pospani, da neće moći da funkcionišu. A istina je potpuno suprotna. Naši lekovi omogućavaju da ljudi mnogo bolje funkcionišu, da imaju bolju koncentraciju, da nisu pospani, naprotiv, da su mnogo aktivniji, da će bolje da funkcionišu na svom poslu, da će imati povećanu koncentraciju, da će u svojoj socijalnoj sredini da budu mnogo raspoloženiji i komunikativniji nego što su prethodno bili. Sve u svemu, lekovi koji značajno popravljaju kvalitet života, a ne kao što postoji zabluda da će biti mnogo gore nego što je
se,
sada.
Ili da će se, kako bi rekli, navući, priviknuti i tako dalje. Ostali smo dužni samo odgovor, strah od budućih situacija, konkretno smrt roditelja.
Prirodno je da se osjeća strah od smrti roditelja. Prirodno je da će se postaviti pitanje kako će se snaći, da li će se osjećati tužno, da li će mi biti teško, kako će to moći da prebrodim. Mislim, to su pitanje koje
da li nije baš prirodno svakodnevno misliti o tome?
Eto, nije prirodno svakodnevno misliti o tome duže vremena, već je jednostavno treba se pripremiti za tu situaciju na koliko god je moguće, ali je još prirodnije u takvim situacijama kada izgubimo nekoga dragog, osjećati tugu, osjećati nesreću, biti plačan i isplakati se nakon gubitka koji smo doživjeli.
Ja ću zamoliti slušateljku Ivanu da se ponovo javi ili da sačeka da prođe blok reklama. 17:36, slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Serijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vlada se ne boji štednje, kaže ministar rada i socijalne politike. A da li od najavljenih mera vlade treba da strahuju građani Srbije? Gosti emisije su Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista, Dušan Korunovski iz Unije poslodavaca i profesor Ljubomir Mađar. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Drank a lot, He said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine.
Just a friend.
Her satisfied, she said, hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die. He took her home in the early morning. She said, please do come inside. He said, who's that guy in a dressing gown? She said, he's just a friend of mine.
Just a friend. He's just a friend of mine.
Časova 41 minut, Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje, Zdravstvena tribina ponedeljkom. Danas nam je gost psihijatar dr. Milan Latas, šef kabineta za anksiozne poremeće Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, član Evropske od danas, član Evropske mreže za istraživanje anksioznih poremeća, jedini iz Istočne Evrope. To je stvarno sjajna vest i veliki uspeh. Dakle, doktore, pričamo o strahovima, anksioznim poremećima. Rekli ste da je da su anksiozni poremeći najčešći, pored depresije, mentalni poremećaj. Znači, učestalost je u opštoj populaciji kolika ovde kod nas? Da li imate te podatke?
Pa nismo pravili ozbiljne istraživanja cele populacije kod nas, ali ako pravimo neku aproksimaciju na slične životne uslove u sličnim geografskim regionima, to je negde tako oko 20, pa sa zajedno sa depresijom negde oko 25%. Između petine i četvrtine populacije ima neki depresiju ili anksiozni poremećaj.
To vas pitam ne zbog brojke, to manje više nikog ne zanima, nego prosto šta sad govori taj podatak? Je to mnogo, malo?
A mnogo je da svaki četvrti čovjek ima neki mentalni poremećaj koji ga ometa u funkcionisanju. To, uslovno rečeno, nisu teške mentalne bolesti kao što su šizofrenija, bipolarni poremećaj, demencija i tako dalje, ali jeste nešto što značajno remeti kvalitet života. Ti ljudi bi mogli mnogo lepše i lakše da žive.
Koliko ljudi, da li ljudi mogu da funkcionišu, a da maskiraju, odnosno da uspešno sakriju upravo ove mentalne poremeće o kojima ste govorili?
Generalno, ljudsko biće je tako da kada se pojavi problem, pokušava sam da ga reši. Između ostalog i sakrivanje je jedan od pokušaja rešavanja same problematike. I onda pokušava da ga reči na različite moguće načine, i tako ukoliko ne pomogne to, onda se javlja za pomoć nekom bližnjem, pa kasnije i profesionalcu za pomoć. Mi psihijatri i psiholozi smo negde na začelju liste potencijalne pomoći. Svima drugima će ljudi mnogo češće i lakše da se obrate nego nama.
Zašto je to tako?
Razlozi su tu. Pre svega onako jedna ozbiljna predrasuda koja gaje na vekovima od psihijatrije i psihijatrijskih bolesti. Ljudi su vekovima plašeni psihijatrijskim bolestima. Ako budeš jednog dana poludeo, završit ćeš u specijalnim ustanovama. Nekada su specijalne ustanove podrazumevali zatvori možda samo drugačije rečeno, ali upravo zatvorske uslove. Ljudi su bili sklanjani da ne bi bili viđeni. Isto tako porodice koje su imale nekog od mentalnog obolelog člana su sakrivale tog svog člana jer su znali da će biti drugačije posmatranje.
Da, kao stigmatizovani.
Tako, upravo danas. Tako. Jedno su se ljudi bojali psihijatrijskog bolesnika, to se prenelo i na psihijatriju kao granu medicine, na psihijatre, nas lekare koji se time bavimo, i sad postoji predrasuda između ostalog to da je na zapadu potpuno uobičajeno da svako ima nekog psihijatra ili psihologa, da se tamo svakodnevno traži pomoć, ide na razgovor. Nije to baš tako. Možda je malo lakše nego kod nas, možda je stigma manje zastupljena, ali generalno stigma je svuda zastupljena, globalno govoreći, tako da se ni naše područje tu ne razlikuje u odnosu na slična svetska područja.
Dobar dan, želimo Ivane iz Niša. Izvolite, Ivana.
Dobar dan. Zamolila bih doktora da malo prokomentariše strah 40-godišnje osobe, muškarca, da ostane sam.
Kako to... da ostane sam? Sam u kući ili sam u životu?
Sam u životu. I nemogućnost da, ako nije sa, recimo, u porodici, primarnoj porodici, a ni u vezi, kako može funkcionisati onda takva osoba?
Pa sve, pre svega trebamo negdje da budemo svjesni činjenice da se ljudi različito rađaju, da se rađaju drugačije, da se neki ljudi javljaju i rađaju kao čvrsti, jaki, da ih životne okolnosti i situacije ne pomeraju baš puno. Ali sa druge strane rađaju se i ljudi koji su senzitivni, emotivni, koji teško mogu da podnose uobičajene ljudske okolnosti, stresogene situacije bez ozbiljne podrške nekog od svojih, bilo da je to reč porodica, bračni partner, drugovi, prijatelji i tako dalje. Možda taj muškarac na koga mislite je prosto senzitivniji, emotivniji od prosječnog muškarca koji se javlja u našoj sredini, i možda mu je zbog toga potrebna veća podrška i pomoć u odnosu na nekog drugog muškarca koji su čvršći i jači. S druge strane, možda ima neki mentalni poremećaj, problem za koji bi bilo potrebno da se javi psihologu, psihijatru koji bi mogao to da dijagnostikuje i eventualno da mu pomogne u rešavanju takve vrste problematike.
I sad, pre nego što čujemo od Dragana iz Beograda, zamolit ću Dragana da sačeka. Zanima me ovo što ste spomenuli, čvršće i jače osobe mentalno i emotivnije i senzitivnije. Da li se ljudi rađaju s tim? Postoji ono što mi obično kažemo flegmatici, mrtvi, hladni. E sad, kako to vi objašnjavate? Dakle, da li se mi rađamo s tim kapacitetom emocionalne inteligencije i reakcije na psihološka dešavanja, ili sve to može da se nauči pa da postanemo čvršći, jači, a ne da podležemo emocijama?
Moj prof, od koga sam ja učio zanat i prvi strahovolog u Srbiji, odnosno u ex-Jugoslaviji, strahovolog, da. On je sebe tako prozvao i ja se slažem sa tim nazivom, profesor Ljubomir Erić, koji je praktično doveo izučavanje straha negde u našoj sredine, intenzivno se bavio o tome, pisao prvi kod nas. On je slikovito na jednom našem predavanju rekao da se ljudi u različito rađaju, u smislu da se neko rodi kao Mercedes, a da se neko rodi kao Fiće. I jasno je da je ovaj koji se rodi kao Mercedes mnogo čvrsti, jači i otporniji, mi to kažemo rezilijentniji, otporniji na stresogene okolnosti. A neko ko je rođen kao Fiće, tako je mekši, emotivniji, senzibilniji, lakše prima kritike, teže ih doživljava, nije otporan na stresove.
A šta da radi ovaj Fiće?
Praktično, da pokušava što lakše da živi, da pokušava da izbjegne stresove, da se prilagodi životnim okolnosti koje imaju, da ima podršku od sebe, bliskih ljudi, bračni partner, prijatelji, porodica, da izbjegava neke stresogene opasne situacije koje mogu lakše da ga uznemire i da se edukuje za ono zašto bi mogao da bude spreman da bolje, efikasnije i lakše živi.
Da. Dobar dan, želimo Draganu iz Beograda. Izvolite, Dragane.
Radi se o mojoj supruzi. Ona je 70 godina starosti, ali već 20 godina zbog stresne situacije, ne u porodici, nego u okolini, ona je izgubila mogućnost sna. Tako da ne spava ni jedan, dva sata ukupno. A od toga je obolela i ima blokadu leve grane srca. Pomozite, kako da je pomognem i ja?
Da. Da li da ide kod psihijatra ili možda u centar za poremećaj spavanja koji postoji?
Centar za poremećaj spavanja je odlična stvar, da, pri klinici za neurologiju, zaista može da se uradi, to se zove jedna stručna metoda, polisomnografija, praktično praćenje spavanja i oko toga šta se događa tokom te takozvane nesanice ili tokom spavanja, koje faze su tu prisutne. Vrlo često se dešava da je poremećaj spavanja posledica neke situacije ili nekog problema koji se javlja u životu i vrlo često spontano prolazi prilikom rešavanja takve stresogene situacije. Međutim, ukoliko nesanica duže traje, ukoliko ona značajno remeti kvalitet života, da su ljudi dekoncentrisani, neraspoloženi, razdražljivi, onda to treba lečiti, pre svega ispitati razloge za tu nesanicu, eventualno ordinirati određenu terapiju. Imamo jako dobrih lekova sada za lečenje baš nesanice, baš poboljšavanja kvaliteta spavanja, pri čemu ne govorimo najčešće prisutnim lekovima kao što su benzodiazepini, bensedin, bromazepam i tako dalje, već baš specifičnim lekovima za problem poremećaja spavanja.
E sad, da li se svaki anksiozni poremećaj može izlečiti i da li čovjek može stvarno da nastavi kvalitetno da živi? Vi ste imali sjajan jedan od pacijenata, da, Momčilo, koga spominjete.
Kao reklama.
Ali, da, ali reklama. Naravno ima ih više. Prosto da li čovjek koji se tako osjeća uznemireno, napeto, osjeća strah, pa i fobije i evo, čuli smo od slušalaca. Može da računa mi, na to da...
Da, mi možemo da pomognemo ljudima da lepše i lakše žive, odnosno da kvalitetnije žive. Nažalost, ne možemo da im pomognemo, a to je ono sa čime najčešće dolaze kod nas i prve rečenice kažu da bih želeli skroz da se oslobode straha, da ga nikada više ne dožive. To nije moguće. Prosto je strah je normalna posledica ljudskog življenja. Naravno da će u nekim stresogenim okolnostima da se osjeća uznemirano i to je od koristi da se pripremi za okolnosti, za budućnost koja nailazi. Ali možemo da predupredimo to patološko stanje straha, izbjegavanje situacija zbog straha, da ulazi u situacije i da rešava situacije na jedan drugačiji, bolji, kvalitetniji način i da sam kvalitet života bude značajno drugačiji u odnosu na ono kakav je za vreme patološkog straha.
Dragica iz Aleksandrovca i Branislav iz Sremske Mitrovice. Najpre da čujemo gospođu Dragicu, izvolite.
Dobar dan, drago mi je, pozdravljam gosta. I
hvala, izvolite.
Koje se danas zaista često mora primenjivati, jer ovo je vreme takvo izgleda da pogoduje baš toj temi šizofreniji, koja je najteže mentalno bolenje. Pa me zanima, u braku, ako je osoba posesivna, patološki ljubomorna, da li to mora da znači da je to jedan tip šizofrenije, odnosno straha, da stalno govori ja ću tebe da izgubim, ja ću tebe da izgubim, bojim se da te ne izgubim, i on maltretira tu osobu, da li je to neka vrsta šizofrenije?
I kako se leči?
I kako se normalno...
Hvala, Dragice.
I malo opširnije o šizofreniji, tako na nas se.
Pa pitanje je da li je to šizofrenija, evo imamo slučajka u studiju.
Da, ne verujem da se radi o šizofreniji. Šizofrenija jeste najteža bolest koja se javlja u psihijatriji, dovodi do ozbiljnih posledica, pre svega ljudi tokom trajanja šizofrenije sve lošije i lošije funkcionišu i ono praktično dovodi do prevremene demencije tokom svog razvoja. Naravno, ukoliko se ne leči, sada postoje dobri lekovi i možemo te i dobre psihoterapijske metode da šizofreniju možemo da držimo negde pod kontrolom. Ali u ovoj situaciji ja bih pre rekao da se radi ono, i vi ste sami rekli, negde o patološkoj ljubomori, o možda čak i o sumanutoj ljubomori, gde druga strana ima doživlje da će da bude napuštena, da je partner ili partnerka.
Ima li leka stvarno tim?
To jeste jedno zahtevno stanje za lečenje. Ljudi najčešće koji imaju tu vrstu problema ne uviđaju potrebu za lečenje.
Kao i mnogi alkoholičari što ne žele da se...
Nego prosto misle da je problem na drugoj strani, da ga ona ili da je on nju vara i da je to osnovni problem. Kad to bude prestalo i njegova problematika će da se reši. Ono što mi negde pokušavamo da uradimo u praksi, to je da ne negiramo da, ili da potvrđujemo da nešto postoji ili ne postoji, već praktično da omogućimo ljudima da uz manje stresa, manje napetosti, a tu neke psihoterapijske tehnike i neki od lekova mogu da nam pomognu da se smanji ta vrsta straha i uznemirenosti, da onda ljudi počnu lakše da misle, da budu razumniji, razložniji, racionalniji i da drugačije onda gledaju stanje stvari i da što objektivnije posmatraju okolinu oko sebe.
Branislav iz Sremske Mitrovice, izvolite, s obzirom da nam je ostalo još 5-6 minuta do kraja emisije.
Biću konkretan, kako se razrešava problem straha od bipolarnosti, odnosno homoseksualnosti, kada osoba još nije dovoljno seksualno sazrela. Da li se to smatra nekom bolesti i uopšte ili ne?
Savremeno smatranje psihijatrije, a to je od 70-ih na ovamo, znači gotovo poslednjih 40-ih godina, smatra da homoseksualnost nije patološko stanje, već spada, stručno se kaže, varijetet normalnosti. Prosto jednu ljudsku specifičnost koja nije patološko stanje. Da li će ljudi da se opredele da vole isti pol ili suprotni pol, spada negde prava od nekih ljudskih domen, ljudskih sloboda. I nešto što je sadašnji trend posmatranja psihijatrije, psihologije i u ovom socijalnom okruženju koje sada postoji. Veliki pritisak nekih ljudi da se homoseksualnost vrati na nivou patologije i da se potpuno zakonom zabrani. Sadašnje gledanje psihijatrije na to da je to varijetet normalnosti i da nije patološko stanje.
E, doktore Latac, vi ste naravno rekli u toku emisije, čak ste šaljivim tonom prosto značili da su to onako školski primjeri saveta, ali moram da vas pitam za kraj, može li se živeti bez anksioznosti, onako smireno, sabrano, razumno, s jednom dozom pozitivne energije?
Ja sam bio na jednom predavanju koje je držao Dalaj Lama. Uživo sam ga slušao i gledao, bio sam opčinjen tim čovekom. Mislio sam da je on čovek koji živi bez straha, bez uznemirenosti, da je uvek miran i da je moguće da uspostavi red u svojoj duši i sa ljudima oko sebe i sa kosmosom i tako na jednom metakognitivnom nivou. Međutim, i on je rekao da ima neke svoje strahove i da se u nekim situacijama osjeća jako loše i da mu je potrebna pomoć prijatelja i njegovih monaka koji ga okružuju. Suština je da je nemoguće gotovo živjeti bez nekih stanja gde ćemo se osjećati loše, gde ćemo biti uznemireni, gde ćemo biti napeti, gde ćemo budemo tužni, razočarani. To je negde normalna posljedica ljudskog postojanja. Negiranje toga, izbjegavanje toga će nas dovesti do toga da se možda još osjećamo i nekvalitetnije živimo. Prihvatimo i taj deo života kao deo normalnosti, kao nešto što će zaista da prođe, da bi smo mogli kvalitetnije da živimo.
E sad, kako da negujemo mentalno zdravlje? Mi obično kad imamo kijavicu ili grip, odemo kod lekara, dobijemo antibiotike ili prosto jedemo više voća, spavamo i tako, ali ljudi nekako kao da zanemaruju mentalno zdravlje i možda dosta zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance.
Da, često vidimo toga da ljudi olako počinju da uzimaju pre svega benzodiazepine, lekove za smirenje i u situacijama kada im je potrebno, a još više u situacijama kada oni zaista ne mogu ni pomoći, kada su ljuti, razdražljivi, kada im je potrebno bolji san i tako dalje. To se zove zloupotreba leka. Pokušaj da živim mirnije nego što mogu u objektivnim okolnostima. Naša preporuka jeste da ljudi pokušavaju da reše tu situaciju na drugačiji način, a ne zloupotrebom lekova. Još gora opcija je zloupotreba alkohola ili nekih drugih psihoaktivnih supstanci, gde onda pored osnovnog problema imamo te dodatne probleme zloupotrebe i zavisnosti od supstanci i zdravstvenih problema koji mogu tu da nastanu. Pokušajmo da živimo zdravo. Benigno, da. Ali zaista može da pomogne.
Da, šetnja.
Fizička aktivnost, u smislu šetnje, brze šetnje, vožnje biciklom, pa nekada možda i ozbiljnije ukoliko postoji mogućnost, boks. Sa druge strane, komunikacija sa ljudima koji nam prijaju, koji će moći da nas razumeju, koji će moći da nas saslušaju, da eventualno da nam daju neki dobar savjet, prijatelji, rođaci, kumovi. Komunikacija
nije sramota reći prijateljima,
mogu da nam pomognu.
Puno vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje. Naš gost danas bio je psihijatar dr. Milan Latas, šef kabineta za anksiozne poremećaje Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu i od danas član Evropske mreže za istraživanje anksioznih poremećaja. Pozdravljaju vas tonski realizator Siniša Damjanović, producent Mihajlo Zaverla i voditelj Olivera Simić-Milošević.